الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوال الله سبحانه وتعالى سلاجنم يزيشنم نك صلوات السلام بلغوصلو إسباس الله بستانيكا إميلنكا إي بريبنكا سفيه بستانيكا إي فيرويسنكا محمد صلى الله عليه وسلم. من أسلم لمسناشين غوفر من تيمو جيفوتو بيسا محمد صلى الله عليه وسلم بستاني الله بستانيكا. Na prethodnom predavanju smo govorili o njegovom poslu pastira, o njegovom obavljanju posla koji je bio specifičan za sve Allahove vjerovjesnike prije njega. I govorili smo o koristima tog zanimanja i o poukama i mudrostima koje se vežu za njegovo obavljanje toga posla i samim tim Allahovog pripremanja njega za onako veliku funkciju, za onako važnu i veliku ulogu koja će mu biti povjerena kasnije. Na ovom predavanju ćemo inša Allahu ta'ala govoriti o njegovom, Rasulullahovom sallallahu alaihi wa sallam, odrastanju kao mladiću. O njegovom odrastanju kao mladiću, kao momku, kao tinejdžeru i nekim njegovim iskustvima i doživljajima u to vrijeme. Svakako da je to doba sazrevanja, mladalačko doba, da je to doba najvećih iskušenja, doba puberteta, sazrevanja, promjena u emocijama, razmišljanjima, u sklonostima i interesovanjima, pa čak i fizičkih promjena, sve kroz što osoba prolazi. Poznato je što to znači i danas, u današnjem vremenu, za same adolescente, tinejdžere, pubertetlije, a često, vrlo često i za njihove roditelje čak. To sazrevanje djece je često glavna briga i glavna tema mnogih roditelja, pa čak i tema u društvu globalno. Omladina, šta sa omladinom, kako spriječiti sklonosti omladine ka nasilju, kako se boriti sa viškom emocija, što često vrlo vodi i do zabranjenih predbračnih odnosa, trudnoća, ali i pobačaja, abortusa, kriza i trauma, često do nasilnog ponašanja i sklonosti ka kriminalu, često do opijanja, konzumiranja duhana, alkohola, droga itd. Tako vidimo da uglavnom nije lako biti mlad čovjek, jer je to doba veoma kritično, turbulentno, vrijeme puno izazova, doba puno ispita i iskušenja i to je pravilo koje je univerzalno u svako doba, na svakom mjestu, jer je ljudsko biće stvoreno tako da mora doživjeti sve te fizičke promjene i da dolazi u stanje borbe sa tim emocijama, sa osjećanjima, sa iskušenjima, kao što rekoh, sa potrebama, sa sklonostima, sa strastima koje to biće nije poznavalo ni za njih znalo u prethodnim godinama svoga života. S aspekta imana, kad govorimo o Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem i o svakom muslimanu, s aspekta imana, to je vrlo izazovno pravo iskušenje. Toga je uvijek bilo. Čak se i u drevnoj predislamskoj arapskoj poeziji spominje džununu šebab. Džunun šebab, odnosno ludost omladine, mladalačko ludilo, gubljenje uma koje nastaje dolaskom osobe u ove godine u dobu o kom govorimo. Tako je u samoj siri, u životopisu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i u njegovim hadisima. Iako se trudim da ne skačem iz jednog vremenskog okvira u drugi vremenski okvir, ponekad je to vrlo potrebno da bi se nešto bolje shvatilo ili dodatno potkrijepilo dokazom ili informacijom. Ako iz doba u kome Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ima samo 15 godina, ako iz tog doba kada on ima samo 15 godina, samo na moment odemo unaprijed 40 godina u vrijeme kada je on veliko bio Allahov poslanik, vidjet ćemo da je čak i on bio iskušan problemima omladine. Do te mjere da je morao omladini posvećivati posebnu pažnju. Znamo z njegove savjete omladini da se ožene, da se udaju, da što prije, da što ranije ulaze u brak, ne bili očuvali svoju vjeru i svoju čast. Od čega? Od džunun šebab. Od džununu šebab, od ludila, od gubljenja uma u mladosti uslijed izazova, strasti i požuda. Znamo za poznati, često citirani hadis u kome je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, a hadis bilježe imami Buhari i Muslim u svojim sahihima, tako da je hadis muttefekun alejh, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men istata al-ba'ete, ko je od vas materijalno u stanju, falyatazawwaj." Da se oženi, neka se oženi. Ko od vas materijalno u stanju da se oženi, neka to učini. Fa innahu ghaddu lil basar, to zaista utiče jače na obaranje pogleda. Wa ahsanu lil farj, i najsigurnije štiti polni organ, odnosno stidno mjesto. Wa man lam yastati' fa alayhi bis sawm, a onaj ko ne može, odnosno ko ne može da se oženi, fa alayhi bis sawm, njemu je post, odnosno neka posti, fa innehu lehu vidjaun, jer to mu je štit, zaista to je njemu štit. Također znamo i za poznati slučaj koji bilježi Imam Ahmed u svome Musnedu, a hadis je sahih, od Ebu Umame al-Bahilija radijallahu anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada mu je došao ashab, mladić, koji od njega zatražio dozvolu da učini blud. Dakle, toliko mu se pomračila svijest u strasti, u požudi, da je došao kod Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam tražeći od njega dozvolu da učini blud. Pa je, znamo, vjerojatno u priču Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam zaustavio ljutite ashabe koji su se razjarili kada su čuli ovakav zahtjev od ovog mladića, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam zaustavio njih i pitao ovoga, da li bi ti volio da to neko učini tvojoj majici, odnosno sa tvojom majkom, pa je momak rekao ne. A da li bi ti volio, pitao ga poslanik sallallahu alaihi wasallam, da neko to učini sa tvojom sestrom, pa on rekao ne. Pa ga je pitao poslanik sallallahu alaihi wasallam, da li bi ti volio da to neko učini sa tvojom tetkom, pa on rekao ne. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, e tako ni drugi ljudi ne vole da se to učini njihovim, odnosno sa njihovim majkama, tetkama, kćerima. Pa je stavio ruku, odnosno šaku na njegovu glavu i rekao: Allahumma ighfir zambe wa tahhir qalbe wa hassin fard. Allahumma ighfir zambe, Allahu moj, oprosti mu njegov grijeh, wa tahhir qalbe, i očisti njegovo srce, wa hassin fard, i sačuvaj njegov polni organ, sačuvaj njegovo stidno mjesto. Pa se prenosi da se taj momak nakon ovoga više nije ni za čim okretao, odnosno nije više mario za tim stvarima, nije mu to padalo na pamet, smirio se. Ovo je također jedno od mu'džiza i bereketa Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Također što se tiče žustrog temperamenta i često nepromišljenosti od strane omladine i njihovih kobnih postupaka po porodice, ponekad po čitav ummet, tu je i događaj koji se desio prije bitke na Uhudu. Kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo da su Mekelije, Kurejšije na putu ka Medini, tražeći osvetu za dan Bedra od prije godinu dana, on je sazvao šuru, odnosno savjetovanje od strane ashaba, i njegovo, sallallahu alejhi ve sellem, njegovo viđene stvari, njegov stav je bio da bi muslimani trebalo da ih dočekaju u Medini. Dakle, da ostanu tu i da se bore u samom gradu, da se brane. Kaže se da je to bilo mišljenje i kibaru sahaba, odnosno starijih ashaba radijallahu anhu međme'in. Međutim, tu je bilo i mlađih ashaba, od kojih su neki bili toliko mladi da čak nisu učestvovali u bitci na Bedru, a znamo da je Bedr nešto najveće, možda najveća ili jedno najvećih bitaka u historiji čovječanstva, dan istine, dan pomoći. Bitka koja je donijela slavu i ponost i samopouzdanje prvim muslimanima, toliko da svako ko nije iz ovog ili onog razloga bi učesnik Bedra jedva je čekao da bude dio toga, da učestvuje u sljedećoj bitci. Dakle, mlađi ashabi, neki možda 20. godina koji su već borili na Bedru, ali među njima i mnogi koji su u tih godinu dana nakon Bedra sazreli da nose oružje. Dakle, u vrijeme Bedra, godinu prije toga, su imali možda 14-15 godina, sad možda imaju 16-17 godina, bili su toliko mladi, izrazili su stav i mišljenje i svoju želju da se bore na otvorenom polju, da krenu u susret mušricima, da ih sačekaju i da se bore van Medine. Kažem, bili su toliko vrele krvi, toliko željeli takav okršaj poput Bedra, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u redu, izaći ćemo. I naravno sve to bilo Allahovo predodređenje, božansko predodređenje Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nam i to ipak dodatno govori o čestoj nepromišljenosti ili ishitrenosti, brzopletosti mladih ljudi koji sa puno emocija, a malo razmišljanja i znanja i još manje iskustva često umiju donijeti problemi i glavobolju svojim porodicama i čitavom društvu. Dakle, biti mlad, biti u tim godinama, u godinama sazrijevanja, često je veoma teško i izazovno. Vraćamo se ponovo 40. godina unazad, jer ja sam malo pre rekao, sa Rasulullahovi s.a.v. 15 godina idemo do Uhuda, do bitke na Uhudu, zbog ove činjenice i zbog ovog podatka, zbog ove pouke i još jednog dokaza o specifičnosti osjećanja i razmišljanja i brzopletosti od strane mladih ljudi, mladića. Allahov poslanik s.a.v. je rastao i sazrijevao kao mladić u Mekki. Oko njega je bilo drugih dječaka, momčića, mladića, od kojih su neki bili dobri i vaspitani, međutim i oni koji to nisu bili. A omladina često, vrlo često, počini gluposti, takve da se mnogi godinama kasnije prisjete nekog takvog svog postupka, pa se čovjek pita šta mi je to trebalo, gdje mi je bila pamet, šta sam mogao misliti, kako sam to mogao uraditi. Kaje se i čudi se. To ne moraju nužno biti veliki upropaštavajući grijesi poput ubistva, drogiranja, krađe i sl. Dovoljno je da se prisjeti čovjek bježanje iz škole ili uličarenja i gubljenja vremena sa lošim društvom ili neposlušnosti roditeljima svake vrste i sl. A u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Mekki, iako su stanovnici Mekke u neku ruku, mada uglavnom nepismeni, ipak poznavali dobro svoj jezik, svoju poeziju, govorništvo, belahu, odnosno retoriku i rečitost, elokvenciju, dobro poznavali svoj rodoslov, posebno svoj rodoslov i historiju Arapa, ipak s druge strane oni tada nisu imali škole, kao što smo govorili, nisu imali sistem obrazovanja, svakodnevni boravak djece negdje gdje ih neko podučava nekoliko sati nečemu, ne, već su djeca praktično tumarala, vršljala, lutala s okacima tražeći načina da se zabave, često čineći loše, neprilične stvari i postupke. U tom historijskom momentu, na kraju 6. vijeka, takozvane nove ere, kršćanske ere, u ovom dijelu Allahove zemlje rastao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada još uvijek Muhammed, iskreni i karakterni momak. Iako govorimo o Siri, često se dotaknemo i akide, hadisa, fikha, pa tako i ovdje. Postoji jedno važno akidetsko pravilo muslimana, jedan važan temelj u vjerovanju muslimana koje se zove Ismetul Enbija. To jest, naše vjerovanje da su Allahovi vjerovjesnici i poslanici alihimu salatu wassalam bili ma'asumun, odnosno od Allaha zaštićeni od upadanja u bilo kakvu vrstu nepriličnog ponašanja. Da su Allahovi poslanici vjerovjesnici od Allaha subhanahu wa ta'ala i godinama prije svog poslanstva, prije nego što je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao da budu njegovi poslanici i zaslanici, vjerovjesnici ljudima, Allah subhanahu wa ta'ala ih je sačuvao, sačuvao njihov karakter, sačuvao njihov moral, od upadanja u bilo kakve vrste nepriličnog ponašanja, kako je laganje, opijanje, bludničenje, a koje je, ponavljam, često veoma zastupljeno među omladinom. Dakle, vjerovjesnici i poslanici su od Allaha zaštićeni od upadanja u bilo što od ovih stvari i od ostalih velikih grijeha, posebno onoga što bi umanjilo njihovu čast i njihovu čednost i moral, od onoga što nije prilično da učini prosječan moralan čovjeka, kamoli Allahu poslanik. Što se tiče samo nekolicine događaja koji su se desili nekim poslanicima od nekih pogrešaka, to su stvari koje su se desile da bismo mi u njima imali pouku. To nikako nisu bili veliki grijesi, to nikako nisu bili primjeri njihovog nemorala, njihove izopačenosti, njihove gramzivosti, njihove prevrtljivosti, njihove oholosti, njihove zavisti, već su samo, kažem, primjeri neke stvari koje su desile da bismo mi u njima imali pouku. Naprimjer, Musaova naklonost čovjeku iz svog naroda. Mi znamo da u poznatom slučaju u kome Kur'an govori da je Musa a.s. osjetio naklonost prema čovjeku iz svoga naroda koji ga je pozvao da ga odbrani od čovjeka egipatskog naroda, koptskog naroda, pa ga je Musa a.s. ubio. Ubio ovog čovjeka iz faraonovog naroda, a svakako znamo da ga on nije namjeravao ubiti. Također, Junusova brzopletost. Junusova a.s. brzopletost u odluci napuštenja dave svome narodu. Kada je izgubio strpljenje, izgubio nadu da će oni biti upućeni, pa ih je napustio i pozivanje njih, nakon čega je završio u utrobi ribe. Također, Muhammedova, sallallahu alaihi sallam, nelagodnost time što mu je prišao slijepac, Abdullah ibn Umme Maktum, radijallahu anhu, i prekinuo ga u učinjenju da'ave vođama Kurejša, nakon čega je ga Allah, subhanahu wa ta'ala, ukorio. Svi ti događaji, eto rekoh, spomenuh ono što sam imao na umu, to su Musaova, alaih selam, stajanje na stranu čovjeka iz svog naroda i ubistvo čovjeka iz faraonovog naroda, Junusova brzopletost u odluci napuštanja dave svome narodu i Muhammedova, alaih selam, nelagodnost time što mu je prišao slijepac, svi ovi događaji su božanski stvoreni i desili su se da bi nas podučili lekciji, a laqad kane lekum fi rasulillahi uswatun hasana, mi u Allahom poslaniku, alaih selam, imamo najbolji primjer i nakon toga nisu bili veliki grijesi. Nisu bili veliki grijesi. Dakle, Allahovi poslanici i vjerovjesnici su bili od Allaha zaštićeni od toga da počine veliki grijeh, a naročito neku bestidnu stvar, zašto da bi se očuvala njihovo dostojanstvo, njihova čast, njihova čistoća i čistoća poruke koju će oni dobiti i prenositi. Tako postoje nekoliko predaja iz ovog doba života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i onoga što je on iskusio, odnosno doživio. Postoje dvije predaje koje veoma sliče jedna drugoj. Neki učenjaci su zapravo komentarišući ova dva događaja, a pokušavajući da ih usklade, da pomire neke nesuglasice u njima, rekli da se možda i ne radi o jednom događaju opisanom na dva načina, već da je vrlo moguće da su u pitanju dva različita događaja. U jednom od ovih predaja Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o sebi kao mladom momku, dječaku u ovom kriznom, izazovnom periodu. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Sjećam se kad sam bio momak, momčić u Kurejšija. Podizali smo ili uzimali smo kamenje i pomjerali ih." Dakle, ja kažem, kaže se da je cilj i svrha toga bila da bi se tim kamenjem igrali, možda ih bacajući, možda bi od njih pravili neku vrstu mini građevina, dakle igrali neku igru koja je zahtijevala podizanje i pomjeranje kamenja, postavljanje kamenja na neko mjesto, šta god, Allahu alem. A tada odjeća bila sastavljena od donjeg dijela, kao što znamo donji dio je hrama koji stave hadžije, donje platno, donji komad odjeće, dakle taj donji dio koji bi se obmotao oko pasa, oko struka i padao do koljena ili ispod njih, a onda tu bio i postojao i gornji dio koji bi se obmotao, prebacio oko grudi i ramena da pokrije gornji dio tijela. Međutim, ono što je djeci uglavnom davano da nose i da oblače, bio je samo jedan dio, jedan komad, a ne dva. Razloga za to ima više. Najprije to što su se djeca mnogo prljala, pa je bilo nepotrebno davati im više komada odjeće, a također i zato što bi djeca odjeću često iscijepala. Uz to i zato što djeca često nisu još bila u dobi u kojoj se počinje voditi račun o stidnom mjestu, u džahilijetu i danas čovjek djeca od 7 godina pusti, povede na plažu potpuno golo, kao što znamo. U islamu to nije dozvoljeno, ali smo svjedoci toga. Da roditelji bez imalo ustručavanja i bez imalo stida djete od 6, od 7 godina povedu na plažu i razgolite ga pred 1000 duša. To u islamu naravno nije dozvoljeno. Također, bilo je oskudice siromaštva, pa je bilo rasipanje davati djetetu dva komada odjeće. Jedna vrsta luksuza u to vrijeme. Zato bi djetetu, umjesto da donji dio pritegne oko pasa, oko pojasa, a da gornjim dijelom pokrije ramena i leđa, taj jedan jedini komad odjeće bi djetetu bio obmotavan oko grudi, umjesto da od pasa krene do ispod koljena. Međutim, pošto jedan komad obmotali bi mu ga oko grudi ili negdje iznad grudi, otprilike ispod pazuha, pa dok ne stigne, do pola butina možda. I tako u tom stanju, tako odjeveni, oskudno, sa samo jednim komadom platna na sebi, momci, dječaci, su pokušavali pomjerati i podizati kamenje koje je često bilo veliko, teško, nekada oštro. U tim slučajevima bi se dešavalo da dijete, odnosno da djeca uzmu taj svoj jedini komad odjeće, da stave kamen na njega, umotaju ga u njega i taj zavežaj ponesu prebacujući ga preko ramena i tako bi ponijeli teži ili oštri kamen. Međutim, kao posljedica ovog postupka oni bi tada bili otkriveni, odnosno goli. Nama danas možda čudno, ali je to bila njihova praksa, njihova igra. Oni koji su doživjeli to loše iskustvo i bili iskušani time da služe vojsku ovim nevjerničkim državama i nevjerničkim vojskama, znaju šta znači kupati se zajedno sa još 20, 30 ili 50 muškaraca potpuno goli, bez imalo stida. Nažalost, to je stanje džahilijeta, a kamoli kod djece, kada sa nekim posebnim ciljem, kao što je uspjeh u nekom potezu u toj igri, ostati na par momenata otkriven, odnosno go, možda i nije bio toliki problem, nažalost, usled nedostatka morala, čednosti, dostojanstva i sličnoga. U jednom rivajetu stoji da je Allah poslanik s.a.v. rekao: "Ja sam se trudio, pokušavao sam da prosto podignem kamen, a nisam skidao svoju odjeću." I kada se da bi mu to pričinjavalo poteškoću kod velikog kamenja, teškog ili oštrog, pa su mu druga djeca govorila: "Zašto se tako mučiš? Ne možeš ga tako podići, samo ga stavi u platnu, u ogrtač, u svoju odjeću i tako ćeš ga moći podići. Poslije vratiš odjeću i to je to." Allah poslanik s.a.v. je jedne prilike podlegao ovom pritisku. Podlegao je nemogućnosti da pobedi kamen, a s druge strane pritisku i savjetovanjima djece da to učini kao i oni. A bio je dijete, bio je dio svega toga, nije pao s Marsa, kao kaže naš narod. I kaže Allah poslanik s.a.v. počeo sam da skidam svoju odjeću od svoj komad odjeće, to jest da bi u njega stavio kamen i da bi ga prebacio preko leđa ili ramena i tako podigao. Pa kaže poslanik s.a.v. iz leke meni lakimun ma'era, kad me udario neko koga nisam vidio. To jest udarilo ga je nešto ili neko, ali on nije mogao, Muhammed s.a.v. nije mogao da vidi šta bi to mogao, ko bi to mogao biti. Lukmeten wa dji'eten. Leke meni lakimun ma'erahu lukmeten wa dji'eten. Udario me je udarcem jakim. Bilo je jako, nešto što ga jako udarilo od pozadiju, potilak ili u leđa. Summe kale šudde alejke i zarak. Pa mi je rekao, taj neko mi je rekao, vraćaj nazad svoj izar, svoj ogrtač, svoju odjeću. Kaže poslanik s.a.v. vratio sam izar, vratio sam odjeću i obavio ga, obmotao ga oko sebe. Summe dja'altu ahmilu l'hijarata ala rakbati. A potom sam, dakle odustao, a potom sam nosio kamenje na svome vratu, dakle na svome ramenu. Dakle, odustao od skidanja ogrtača, od parčeta odjeće i nadalje od tada nosio kamen isključivo na svome ramenu, na golim leđima, makoliko boljelo, žuljalo, grebalo, bolo ili ubadalo. Nije skidao odjeću. Ova priča u mnogome sliči drugom događaju, a koji se prenosi od El Abasa, od njegovog amidža radijallahu anh, i koji govori o događaju koji se zbio kasnije u doba kada su Kurejšije sakupljali kamen ili kamenje za obnovu Kabe. Iako su tada i dalje bili mušrici, govorili smo već da su Kurejšije znali da ima nešto sveto, nešto veliko vezano za tu kuću koju je prvi sagradio Ibrahim a.s. Tako su svi stanovnici Mekke želeli da u tome učestvuju, da pomognu, da uzmu učešća i tada je odlučeno da prvenstvo u tome imaju sinovi i potomci članova najuglednijih, najuticajnijih porodica Mekke. Tako je Benu Hašimu, tačnije Benu Abdel Mutalibu data ili pripala čast da ponesu prvo kamenje ili neke od prvog kamenja za ugradnju u Kabu, jer su bili sinovi i unuci najvećeg vođe Kurejša Abdel Mutaliba, kao što smo već govorili, čijim sebebom je pronađen, ponovo otkopan i vraćen u funkciju Zemzem, Abdel Mutaliba koji je ispolio onakvu hrabrost pri pokušaju Ebrehe da sruši Kabu. Nošenje ovog kamenja smatrano je vjerskom čašću i plemenskim ugledom i ponosom, ali i smatrano ispoljavanjem vida muškosti, muževnosti i snage pri ovako važnom zadatku. I svako je želio da za ovako važnu priliku ponese što veći kamen. Tada Allahov poslanik s.a.v. podigao veliki kamen i imao poteškoće s njim. I tada, iako ovo više nisu djeca u pitanju, neki ljudi su se služili odjećom da podignu kamen. Kako sada nisu bili u jednom komadu odjeće, jer nisu više bili djeca već u dva komada, ono što su učinili jeste da su, imajući na ramenima već gornji dio, pomjerali ovaj donji dio da bi namjestili ili podesili gornji dio i time bili poluotkriveni, to jest nedovoljno odjeveni i nepropisno pokrivenog avreta. Tako se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mučio i borio da podigne poveći kamen na njegov amidža El Abbas radijallahu anhu, koji je kasnije primio islam, mu je rekao: "Ij'al izareka ala atiqika min al-hijara." Stavi svoj izar na rame zbog kamena. El Abbas ovo pripoveda pa kaže: "Fa fa'ale fa kharra ila al-ard." Pa uradio je to i srušio se na zemlju. Dakle, kharra ila al-ard, pao je, stropoštao se na zemlju, kolapsirao je, prostor se i pao. Čim je krenuo, odnosno počeo da uklanja jedan dio odjeće, kako mu Amidža rekao, kao što mu je Amidža savjet dao, pao je, kako kažu ljudi, ko gromom pogođen. Wa tamahat aynahu ila as-sama, ili u predaji wa huwa yanzuru ila as-sama, a njegove oči su bile netremice gledale u nebo. Thumma qala izari izari, a potom je rekao: moja odjeća, moja odjeća. Fashadda alayhi izare, pa je vratio na sebe, vratio na sebe svoju odjeću. U jednom drugom rivajetu stoji da ga je Abbas pitao: ma še'nuk, šta je s tobom, šta se desilo? Faqama wa akhadha izarahu faqal, pa ustao i uzeo svoju odjeću i rekao: inni nuhitu an amshi uryanan, meni je zabranjeno da idem da hodam go, da hodam otkriven. El Abbas nastavlja i kaže: wa kuntu aktumuha an-nase makhafata an yaqulu majnun, a krio sam to od ljudi, odnosno nikom od ljudi to nisam pričao, makhafata an yaqulu majnun, u strahu, bojeći se da ne kažu ludak, da ne kažu da je lud. Ja sad kažem, zašto je pao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? U što je to gledao? Komu je to zabranio da hoda go? Naravno, Allah subhanahu wa ta'ala, ali odakle Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ta svijest, te riječi da mu je to zabranjeno? I tako to će ostati nepoznanica. Uglavnom, ovo je Abbas priča nakon dolaska Islama, tada kada mu je sve već postalo jasno ko je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i sve to, on nakon toga priča o tome svoja sjećanja i iskustva sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, nekih čudnih događaja kojima je svjedočio, kojih je bio svjedok, i stvari koje su davale naznake i predskazanja o nečemu posebnom što će se desiti njemu. Ali Allah mu je, nakon što ga je spriječio da se otkrije, Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nakon što ga je spriječio da se otkrije na neki način, usadio svijest da je to loše. Na neki način, neki ilham, neka inspiracija, neko nadahnuće. U hadisu koji bideš Imam al-Bukhari u svome sahihu, u kitabu al-Hajj, u knjizi o Hajju, u babu fadli Mekke te bunjaniha, u poglavlju o vrlinama Mekke i njene izgradnje, od Džabira ibn Abdullaha radijallahu anhu, hadis broj 1582, da je rekao: lemma bunijet il-Ka'betu, kada se gradila Ka'ba, zeheben nebiju sallallahu alaihi wa sallame wa Abbasun, otišao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa Abbasom i ankulani il-Hijara, da nose kamenje. Fa qala al-Abbas lin-nabi, fa rako al-Abbas Allahu poslaniku sallallahu alayhi wa sallam: ij'al izarak ala raqabatik, stavi svoj odjeću na svoj vrat. Fa kharra ila al-ard, fa pao na zemlju. Wa tamahat aynahu ila as-sama', pa su njegove oči netremice gledale u nebo. Fa qala arini izari, pa rako pokaži mi, odnosno daj mi moju odjeću. Fa shaddahu alayhi, pa je pritegao oko sebe. i tako je Allah poslanik sa selem i u ovom slučaju očuvao svoju čast, očuvao svoje dostojanstvo, očuvao svoju čistotu i svoj moral. Ovo su neka dva događaja kada Allah poslanik sa selem bio vrlo mlad i Allahova zaštita njegove čednosti, morala, časti u to doba. Osim ovoga Imam al-Bejheqi u dijelu Delailu Nubuwe i Ibnu Athir u svojoj knjizi Historije kao Imam Hakim bileže da je Ali ibn Abi Talib od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenio sljedeću priču. Rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma hamamtu bi shay'in mimma kana ahlu jahiliyyati yahummuna bih." Nisam se upuštao, nisam naginjao, nisam nastojao prema nečemu od onoga u što su se upuštali, prema čemu su zainteresovani bili, ka čemu su nastojali ahlu jahiliyya, odnosno mušrici, džahili, osim u dvije situacije kada sam bio znatiželjan. Ja kažem više znatiželjan da sazna nego li željan da to učini. I priča priču poslanik sallallahu alejhi ve sellem o vremenu u kome je bio mladić, možda u kasnijem tinejdžerskom dobu, odnosno možda sa nekih 16, 17, 18 godina, kad radio kao pastir, kada je čuo ovce, pričali smo o tom periodu, o teškoći, odgovornosti, o zahtjevnosti tog posla, ali i o koristima i mudrostima toga, a bilo je tu i drugih pastira, svakako pastira od kurejšijskih mladića, od različitih porodica i kada bi izašli sa svojim ovcama, povremeno bi se sreli međusobno i ispričali i često bi spominjali šta se sinoć desilo, ako je neko bio na nekoj zabavi, ako je neko bio ondje i ovdje, a kada bi pitali Muhammada sallallahu alaihi sallam gdje on sinoć bio, on bi rekao da je bio kući i da je spavao. Pa su ga pitali neprilike zašto ne bi pošao, došao s nama, eto, koliko da vidiš kako je, šta se radi, eto, noćas ima jedna zabava. Pa poslanik sa selem kaže, te večeri bio sam na smjeni, odnosno trebao čuvati ovce do kasno u noć, pa sam pitao jednog pastira da li bi on mogao i htio da pripazi na moje ovce, na moje stado, dok ja odem na to mjesto, pa on pristao. Krenuo sam ići prema tom mjestu i kad sam došao nedaleko od tog mjesta, bila je to neka kuća, mogao sam vidjeti da je vatra bila upaljena. Pauza, ja kažem, vjerovatno ne samo radi osvjetljavanja, već se možda nešto kuhalo, spremalo, nešto su pili, pušili i ko zna šta, pa kada poslanik sam čuo sam glasne zvukove i smijeh. Kažem ja dakle, ljudi su bili najvjerojatnije pijani, glasni, bučni, razuzdani, nekontrolisanog smijeha, galame, vike. I kaže poslanik sam čuo sam ženske glasove pjevajući. Čuo sam ženske glasove kako pjevaju. Dakle, imali su neku vrstu pjevačica, igračica, tamo često su to bile džarijat, odnosno robinje koje su kupljene u tu svrhu, prosto zbog toga što su umjeli igrati i pjevati, djevojke za zabavu, nekada bi ljudi samo unajmili od njihovih vlasnika za ovakve događaje, da se omladina zabavi. Pa nastavlja poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže, ali prije nego što sam učinio korak dalje naprijed ka tom mjestu, jednostavno sam pao. I nisam se probudio sve dok nisam osjetio vrelinu sunca na svom licu. Dakle, ono je možda bilo u 10 uveče, pred ponoć, sada je već 6-7 ujutru, on se budi, sve je završeno, svi se razišli, otišli, vatra ugašena, mjesto prazno, zaključano, sve je gotovo. Sljedećeg dana je Allahov poslanik sa selem ponovo otišao da radi, odnosno da čuva ovce, i momci su ga pitali gdje je bio, zašto nije došao. On je rekao da je htio i da je krenuo, ali da je zaspao, da ga je san ophrvao. I rekli su, noćas moraš doći. On je rekao, ali radim. A oni su rekli, neko će te zamijeniti, i sve se ponovo desilo, na isti način sve se ponovilo. On kreće, stiže tamo, čuje i vidi detalje zabave u daljini, pada u san i budi se, naravno, tek ujutru kada se sve završilo i svi razišli, pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom rivajetu, za koji su Ibn Hibban, Imam Hakim i Imam Zahebi rekli da je sahih, Al-Haythami u dijelu Međmu Zawaid rekao da su ravije povjerljivi, a Ibn Hajar rekao da je hadith Hasan spojenog isnada i da su ravije povjerljivi, rekao Allah poslanih sallam u završetku ovoga haditha, fe wallahi ma hamemtu wa la udtu ba'daha li še'i min dhalike, hatta akremeni Allahu azza wa jala bi nubuvati. I tako mi Allaha ma hamemtu wa la udtu ba'daha li še'i min dhalike. Nisam ni poželio, zainteresovao se, niti sam se vratio nakon toga nečemu sličnom tome, hatta je kremeni Allahu azza wa jale bi nubuvati. Sve dok me Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jale nije počastio svojim poslanstvom, vjerovjesništvom. Dakle, Allah ga nije čuvao u nekom mjehuru, u nekom balonu, pustom ostrvu, u nekom kovčegu, ispod nekog zlatnog zvona, daleko od iskušenja za tu veliku misiju, ne, već je bio dio tog društva, nailazio na iskušenja, gledao i slušao razne izazovne stvari, a Allah ga sačuvao da i u što od toga upadne, da uprlja tako svoje dostojanstvo, svoju čast, svoju čednost, svoj moral, svoju čistoću. I to je isme Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, to je Allahovo čuvanje, to je njegova pažnja i briga prema svome vjerovjesniku, sallallahu alaihi wa sallam. Pažnjom i čuvanjem kojim je Allah subhanahu wa ta'ala učinio da on odraste u zrelog čovjeka koga su prozvali el aminom, el sadikom, el mesdukom, odnosno povjerljivim, onim koji govori istinu, onim kome se vjeruje. Ovime završavamo našu priču za večeras. Stigli smo dakle do doba u kome Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima nekih 20 godina. Nije ostalo još mnogo priča iz njegovog života prije poslanstva, prije dobi od 40 godina, još samo par takvih događaja. Od toga je Harbul Fidžar, odnosno svetogrdni ili sramni ratovi. Od toga je Hilful Fudul, savez za zaštitu potlačenih u Mekki. Od toga je njegova ženitba Hadidžom radijallahu anha. Od toga je njegova uloga u rekonstrukciji, odnosno ponovno izgradnji Ka'be, Allahove kuće. Od toga je spomen Zaida ibn Harise radijallahu anha. I onda govor o objavi njemu. Subhanahu wa ta'ala, inša Allahu ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči ispravno razumijevanje Kur'ana i sunneta, da nas samo kao muvehide poživi, usmrti i proživi sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, sa šehidima, sa dobrim i sa iskrenim, a divno li je to društvo. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ne čujemo ništa novo i da ne naučimo ništa novo iz života Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a da to ne poveća našu ljubav prema njemu i da to ne poveća našu pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim ga da nam da sabra u ovom vremenu iskušenja i da nas uvede u džennet, inša Allahu ta'ala. Amin. Wa kulu kavli hada, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiruhu, innehu huwa al-ghafur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.